Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Xanlı.
Ayrım 33.
Ənişrəvan Məlikov dedi, Hörmətli xan, mən sənin köhnə dostun, mərhum Məlik Məcnunun qohumuyam. İndi Tiflisdə yaşayıram. Mən də ermənilərin adından danışıram. Qarabağdan, Gəncədən hər gün ermənilər gəlib Sisyanovdan görüşmək istəyirlər. Hamısı köçüb Gürcüstana yerləşmək istəyirlər. Cavad xan onun sözünü kəsdi. Kim köçmək istəyirsə köçsün, amma bunu sizə deyən yalan deyir. İstədi pox yiyir, sən də onun ağzını yalayırsan desin, ancaq özünü saxladı. Əksinə, Gürcüstana vəba düşəndən bir xeyli erməni köçüb Gəncəyə gəlmişdir. Buyur, sözünü kəsdim, Məlikov. Xoşdur, hörmətli xanım, mən eşitdiyimi deyirəm. Cavad xan yenə dözə bilmədi. Buradakı ermənilər silahlanıb, mənim qoşunumla birgə Gəncəni qoruyacaqlar. Məlikov dedi, ona inanmıram. Gəncə erməniləri sizi çox istəyir. Ağır günlərimizdə qolumuzdan tutmasan. Mənim qohumum səninlə çeyin-çeyinə vuruşub, ancaq sizdə gözəl bir söz var. Çox yaşayan çox bilməz, çox gəzən çox bilər. Mənim günümün çoxu Rusiyada keçir. Böyük ölkədir. İran sizi müdafiə edə bilməyəcək. Vuruşmanın xeyri yoxdur. Qoyun nə türklər qırılsın, nə ermənilər. Cavad xan dedi, səni başa düşürəm, hörmətli qonaq. Bizdə başqa bir söz də var. Şir qocalanda milçək qonar. Rusiya İran şahənşahlığını qocalmış sayır. Nəzərə almır ki, Azərbaycan xanlıqlarını İranla qarışdırmaq olmaz. Biz güclüyük və Sisyanov kimilər bizə yaxın düşə bilməz. Zubov adam kimi gəlmişdi və anlaşmışdıq. İndiki sərdar tərbiyəsiz adamdır. Mənim müstəqilliyimi, xanlığımı qəbul edib gəlsə fikirləşərdim. Ancaq o, ilk məktubundan Gəncəni Gürcü torpağı elan elədi. Buna hansı türk dözər? Gücümüz namusumuzdadır. Ənişrəvan dedi, xan sağ olsun, gəl açıq danışaq. Sizli-bizli hamımız bədbəxt gündəyik. Mən bunu nəzərə almışdım, ancaq dalınca ruslar nə edilər? Çalışdılar ki, Gəncə ilə İrəvanı Tiflisə bağlasınlar, Gürcü torpağı ilan eləsinlər. Murtuz dedi, Tiflisə vergi vermək Gürcü torpağı olmaq deyil. Cavad xan, dünən vergi istəyirdi, bugün də həmin vergi kağızlarını Sisyanovun qabağına qoyub bizlərə öz təbəəsi kimi baxır. Ənişrəvan güya zarafat edirmişcəsinə, ara, Murtuz, niyə mübahisə edirsən? Ona qalsa Gəncə qədimlərdə ermənilərin olub, deyə irişdi. Cavad xan özünü qışqırmaqdan zorla saxladı. Deyəsən, sənin də içində şeytanlar dolaşır. Sənin də Sisyanovun da babalarınız mənim torpaqlarımda yaşayıblar. Ənişrəvan, demək istəyirəm ki, babalarımız düşmən olmayıb. Cavad xan, sən kimsən ki mənimlə düşmən olasan? Sizləri qızışdırıb köhnə qonşuların üstünə qaldıranlar da düşmən. Murtuz yekəxanalıqla, bundan sonra Gəncə və İrəvan xanlarını Sisyanov təyin eləyəcək. Cavad xan güldü, bəs zınqrovu pişiyin boyununa kim asacaq? Sisyanov sənin böyüyün ola bilər, mənim yox. Ənişrəvan dedi, bəlkə bizimlə birgə Tiflisə gedəsiz, bu məsələləri orada aydınlaşdıraq. Cavad xan qəzəblə yerindən qalxdı və nökərləri səslədi. Ay bala, tutun bunların qolundan atın bayra. Bunlar hələ elçiliyin qaydasını bilmirlər. Ənişrəvanla Murtuz tərpənənə kimi nökərlər qollarından tutub qapıya apardılar. Onlar gedəndən sonra Cavad xan saray əyanlarını çağırdı. Xəzinədardan soruşdu. Xəzinədar, ordunun yeməyinə, aylığına çatacaq pulumuz var? Var xansa olsun, ordumuz pulsuz qalmaz. Ambarlara çöndü. Taxılımız neçə vaxta yetər? Arxası kəsilsə 3 ilə. Doğru sözündü, başına dönüm xan, mənim nə ixtiyarım var? Bu sözlər onun əhvalını düzəltdi. Məhəllə böyüklərini çağır, əlsiz ayaqsızların, kimsəsizlərin qarını doydurun. Əl qısmaq vaxtı deyil, acları doydurmasan, düşmənə bələdçilik eləyər. Ambarların səsi batmışdı. Fikirləşdi ki, görəsən xan nə vaxtdan belə rəhimdil olub. Bir həftə sonra Gürcüstan tərəfdən yeni qonaqlar gəldi. Birbaşa Sisyanovun adamları olmasalar da, onları da Sərdarın göndərməsinə xanın heç bir şübhəsi yoxdur. Tiflis müsəlmanlarının axundu Hacı Mir Şərəf ağanın yanında 2 nəfər də vardı. Borçalı axsaqqallarından Rəşid ağa və Qazax böyüklərindən Salahlı Fərhad ağa. Üçüncünü də yaxşı tanıyırdı. Əhvallaşandan sonra onlara yer göstərdi və özünə məxsus kinayəli zarafatla dilləndi. Hə, əziz qonaqlar, deyəsən, siz də imperatorun fitvasına uyumsuz. Dilə tutmaq istəyirsiniz ki, boyun əyin, qoy noxtanı keçirsinlər başıma. İran şahı mənə yazmışdı ki, güya sizlə razılaşıb və ara qarşısa Qazax borçalı ağaları mənə kömək eləyəcək. Siz isə düşmən elçisi kimi gəlirsiniz. Hacı Mirəşrəf ağa dünya görmüş adamdı. Cavad xanın tənəsindən incimədi. Təsbihini çevirə-çevirə arxayın, tox səslə sözə başladı. Sənin mərdliyini bütün Borçalı cəmaatı və Tiflis müsəlmanları yaxşı bilir. Sizlər olmasanız, oralarda bizə salam verməzdilər. Ayaq altda qalardıq. Əvvəldən başımızda bir yumruq vardı, indi iki olub. İraqlının adamları bizi incidəndə şahla qorxudurduq. Ancaq indi əlimiz şahdan üzüldü. Ruslar gələndən sonra Gürcüstanı müsəlmana düşmən eləmək istəyirlər. Bəs neyniyək? Bəlkə hamımız köçüb Gəncəyə gələk? Cavad xan fikrə yetmişdi. Salahlı Fərhad ağa onun susmasından istifadə eləyib dedi. Cəmaatımız Gəncə ilə dolanır. Ruslar Qazaxda gömrük qoydular. Borçaldan bura nə keçirsə, rüsum verməliyik. Ürəyimiz yanınızda olsa da, başımızı Tiflisə bağlayırlar. Murov onlardan, pristav, məhkəmə, naib, kənd xuda, hamısı onlardan. Cavanlarımızı orduya çağırırlar, sabah sənlə üz-üzə qoyacaqlar onları. Çörəyimizin qorxusundan səsimizi çıxara bilmirik. Artıq söz deyəni birbaşa Sibirə göndərirlər. Ancaq Cavad xan ən çox sarsılan Rəşid ağanın sözləri oldu. Sisyanov yeni gələndə Tiflis ətrafı türk kəndlərinin ürəyini almaq üçün dəridən qabıqdan çıxırmış. Nə vaxt istəyirsiz gəlin, nə dərdiniz var deyin, amma yerini möhkəmləndirəndən sonra iş üzü açılıb. İndi türklərin məktubuna cavab vermir, üstünə gedənləri təhqir eləyir. Siz kimsiz ki birbaşa mənim qəbuluma gəlirsiz? Hər kəndin öz böyüyü var, ancaq ona müraciət edə bilərsiz. O istəsə mənə çatdıra bilər, istəməsə yox. Deməli, bu özünü o qədər böyük zibil sayır ki, müsəlman hətta onunla danışmağa da layiq deyil. Ancaq kəndlərin gürcü kənd xudalarına müraciət edə bilər. Hələ Şəmsəddinli Nəsib bəyi necə biabır eləyib? Cavad xan dedi. Ona haqq olur. Rəşid ağa Cavad xanın niyə belə dediyini bilirdi. O adam deyil, düzdür. Tiflis qapılarında boyun bükməkdən boynu əyri bitib. Ancaq necə də olsa, özümüzünküdür. Adama ağır gəlir. O bu sözlərlə xanın fikrini möhkəmləndirmişdi. İndi nə deyirsiz? Sisyanova təslim olun mən də. Borçalı ağaları və ya Nəsib bəy kimi onun qarşısında üzü tüpürcəkli olum, mənim təbiyyətim bunu götürməz. Qəsrini sevib, qəbrini unudanlardan deyiləm. Xanlığımı qorumaq üçün Gəncəni alçalda bilmərəm. Sarayım olmaz, amma dünyam olar. Xalqın ürəyində yerim var. 100 sisyanov gəlsin, məni öldürə bilərlər, amma əyə bilməzlər. Əbləh götürüb mənə atlas göndərir. Başına Rus şapqası qoyub, General olub, adı qulağına yekə dəyir. Mən öz millətimin ləçəyini də bağlayaram başıma, amma özgə papağı altında gizlənmərəm. Borçaldan ayrı düşmək bizim üçün çox çətindir. Ancaq sizi dartıb oradan çıxara bilmiriksə, özümüz də gedib oda atılmalı deyilik. Nadir Şah Borçalını Teymuraza verəndə özünü də, Teymurazı da əbədi sayırdı. Heç biri yoxdur. Zubov bir gündə necə çəkilib getdi? İnanıram ki, bugün ruslara gəl-gəl deyən görçülər bir gündə onları qovmağa qalxacaq. Yenə qonşu kimi bizə üz tutacaq, bizdən yapışacaqlar. İndidən artıq mənə müraciətlər gəlir. Aleksandr Mirzəyə yazırlar ki, Cavad xanla əl-ələ verib bizi ruslardan xilas edin. Qazaxda, Borçalda cəmaata çatdırın, Cavad xan geri çəkilməyəcək. Cavanlara göstərəcək ki, vətən yolunda necə vuruşurlar. Əli silah tutan, bizə qoşulmaq istəyən varsa gəlsin. Qonaqların deməyə sözləri qalmamışdı. Hacı Mirəşrəf ağa, Quran pənahın olsun xan, biz də gecə gündüz Allaha yalvaracağıq ki, sənə rəhm eləsin. Əlimizdən başqa iş gəlmir. Bir dəfə Allahın rəsulundan soruşurlar, ya Peyğəmbər, adamların ən yaxşısı kimdir? Peyğəmbər cavab verir, Allah yolunda mübarizə aparan, bu yolda özünü və malını əsirgəməyən adam. Sənin mübarizən Allah yolunda, din və haq yolundadır. Buna nə deyə bilərəm? Qonaqlar gedəndən sonra xan divanı yığdı. Qalabəyi, eşik ağası, əsnəxbaşı, naiblər, məhkəmə sədirləri, tanınmış din xadimləri və saray əyanları toplandılar. Xan onlara Tiflisdən gələn qonaqlarla olan söhbətləri, aldığı yeni məktubun məzmununu çatdırdı və dedi, Hörmətli divan üzvləri, sizi topladım ki, vəziyyəti biləsiz. Bizi hədələdiklərindən, təhlükənin yaxınlaşdığından xəbərdar olasınız. Bilirəm, arxaya düşəndə Cavad xan divanı saymır, onun üçün yazı yoxdur, öz bildiyi kimi eləyir deyirsiz. Haqqımda qəddar, əzazı sözlərini yayanları da tanıyıram. Ancaq indi bunu ayırt eləməyin vaxtı deyil. Divan həmiş olduğu kimi iki fikirli idi. Dindarlar və onlara yaxın olan mühafizəkar qanad İran meyilli idi. İkinci dəstə Osmanlıya meyilli və Osmanlı yolu ilə Avropaya yaxınlaşmaq istəyənlərdi. Bu dəstə Rusiya məsələsində də tərəddüd eləyirdi. Qafqazın xristiyan-müsəlman cəbhələrinə bölünməsini istəmirdilər. Mübahisələr yenə qızışdı. Hətta Sisyanovun tələbini yerinə yetirməyin tərəfdarları da oldu. Tək dava olmasın. Amanat istəyirlərsə, verək. Cavad xan, söhbət sizin oğlunuzdan getmir. Sizə nə var ki? Deyə fikirləşirdi. Sonda yenə Cavad xanın fikri keşərli oldu. Divan Gəncənin qorunmasının tərəfdarı idi. Şəriət məhkəməsinin sədri saqqalını tumarlaya-tumarlaya. Sən nə cavab yazdın o mürtədə? Deyə soruşdu. Cavad xan dedi, bildiyimdən və Allahın həqiqətindən başqa nə yaza bilərəm? Yazdığım, Allah sənin ağlını alıb ki, bu fikirlərə düşmüsən. Əcəl səni hərliyir. Görünür, sonun Azərbaycanda gələcək. Yaxşı demisən, dilinə qurban. Qalabəyi Şahsevənli Rəfi bəy lovğalandı. Bir vaxt, ikinci İraqlidə Rusiyanın tapşırığı ilə gəlmişdi. Bir də ayıldı ki, ətrafında 100 nəfər qalmayıb. Suyu süzülə-süzülə getdi. Cavad xan etiraz elədi. Sisyanov İraqli deyil. Arxasında o boyda rüsiyyət dayanır. Orduları güclü, silah sursatları çox. Almanlardan təlim almış nizami qoşunları var. Güngül baxmaq olmaz. Biz də səfərbər olmalıyıq. Kimsə canı yananlıq eləmək istədi. Xan, bəlkə arvad uşağı çıxarasız şəhərdən. Cavad xanın səsi ucaldı. Mənim əyalım çıxsa, Gəncədə kimsə qalmaz. Biz onları qorumaq üçün yaranmışıq. Allah, din və şərəfimiz yolunda vuruşacağıq. Divan dağılıb getmişdi. Ancaq bu arvad uşaq söhbəti yadından çıxmırdı. Neçə vaxtı uşaqlarının üzünü doyunca görə bilmirdi. Elə bil onun ürəyini oxuyaraq Şükufə xanım gülə-gülə dedi. Muştuluğumu ver Cavad xan. Nə olub, Peterburq dağılıb? Yox, ay kişi, nəvəmiz olub, oğlunun oğlu olub. Cavad xan sevincə qalxdı yerindən, qolunu Şükufə xanımın çiyninə saldı. Bu yaxşı əlamətdir, xanım. Səni gözləyirdim ki, qərarımdan xəbərdar olasan. Toya hazırlaş, Hüseynqulunu evləndirək. İndi, hə, indi, Murazı gözündə qalmasın. Rusiya İmperatorunun tapşırığı Pavel Sisyanov Korringin geri çağrıldığını və yerinə onun təyin edildiyini eşidəndə sevindi. Düzdür, Gürcüstanda çox az olmuşdu. Gürcüstanın tanınmış, köklü ailələrindən olan atası onun doğulmasından 5-6 il əvvəl köçüb Peterburqda yerləşmiş, o da burada doğulub, burada hərbi məktəbdə oxumuş, yaxşı təhsil almışdı. Hətta şeir yazır, fransızcadan rus dilinə tərcümələr edirdi. Çılğın, sərt, özündən razı və Çar Aleksandr kimi 2. Yekaterinanın yoluna sadiq adamlardan biriydi. Çünki bütün gəncliyi bu möhtəşəm xanımın hakimiyyəti və ilahiləşdirdiyi ölməz sayıldığı illərdə keçmişdi. Zubovun Qafqaz yürüşlərinin sonuna yaxın Sisyanovu da ona köməkçi göndərmişdilər. Sisyanov onda Qafqazı atüstü görmüş, hətta qısa müddət Bakı qarnizonunun komendantı da olmuşdu. Paybilin hakimiyyətə gələn kimi ordunu Qafqazdan geri çağırması onu əsəbləşdirmişdi. Çünki saraya yaxındı. Yekaterinanın Qafqazla bağlı düşüncə və arzularından xəbərdardı. Bu barədə Knyaz Potyomkinlə də uzun söhbətlər olmuşdu. Yekaterinanın Türkiyəyə və türklərə nifrəti ona da keçmişdi. Bütün bölgəni xaçpərəst ölkəsi görmək istəyini alqışlayırdı. Əslində, saray və ətrafında türk düşmənçiliyi təbliğatını aparan, Qafqazın bütövlüklə gürcü idarəçiliyinə verilməsinin zəruriliyinə inandırmağa çalışanlardan biri elə Sisyanov özü idi. Hələ Bakıda olarkən bu dəniz limanında balaca qalanın əhəmiyyətini hiss eləmişdi. Çünki Gürcüstana Rusiyadan ən münasib yol Bakıdan keçirdi. Qaradəniz və bütün sahilləri türklərin, Qafqazın quzeyi və aşırımları yenə türklərin və müsəlmanların əlində idi. Oralarda yol aramaq xam xəyaldı, amma Bakı asan işdi. Balıqçı qayıqlarından başqa heç nəyi yoxdur. Xəzəri əri şarğac eləyən Rus donanmasının qarşısında neyniyə bilərlər? İmkan olsa, Kür çayını da açarlar, lap Gürcüstana qədər. Ancaq Azərbaycan xanlarından Çar Aleksandrın qəbuluna gələn elçilər, ara verməyən müraciətlər, Peterburqu xanlarla ehtiyatlı rəftara məcbur edir və Yekaterinanın arzuladığı kimi Rus əsgərlərini burada yerləşdirmək, bir iki şəhər salmaq, yaxud erməniləri Bakıya, Dərbəndə yerləşdirməklə iş aşmayacağını hiss edirdilər. Buna görə də Sisyanova Çarın tapşırığı daha çox Gürcüstanla bağlı idi. Knorning ümidləri doğrultmamışdı. Gürcistanda həcməclik davam edirdi. Baqration törəmələri durduqca içəridə ixtişaş bitməyəcəkdi. Onları dilə tutub Rus hökumətinin dəvətlisi olaraq Peterburqa köçürmək, bir növ sürgün eləmək lazımdı. Doğrudan mı bu ölkə bu qədər kasıbdı? Gümüşxanadan başqa gəlir yeri yoxdu. Rusiya baha başa gəlir buranı saxlamaq. Sisyanova tapşırıq belə idi.
Ayrım sonu.